การดื่มน้ำเปล่า1แก้วนะครับหรือประมาณ250ซีซีเนี่ยช่วยเพิ่มการเผาผลาญเนี่ยประมาณ80กิโลแคลอรี่ไม่น่าเชื่อนะครับแค่ดื่มน้ำเปล่าก่อนที่จะไปกินอาหารก่อนที่จะไปกินบุฟเฟ่ก่อนจะกินเนี่ยโอ้โหวางแผนกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวสดิบสดีตอนกินก็แฮปปี้มีความสุขพอหลังจากกินปุ๊บโอ้โหกลายเป็นมีความทุกข์แทนยิ่งคุณเคี้ยวให้ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับจะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดโอกาสที่คุณจะท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องแล้วก็ท้องเสียสวัสดีครับผม X Wellness ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าแก่เลยได้ไหมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการกินบุฟเฟ่กินยังไงให้หุ่นดีกินยังไงให้ชะลอวัยกินยังไงให้ห่างไกลโรคหลายคนนะครับเจอปัญหาว่ากินบุฟเฟ่ไปแล้วเนี่ยตอนกินเสร็จปุ๊บโอ้โหอ้วนขึ้นปวดท้องทรมานอึดอัดอาหารไม่ย่อยหรือแม้กระทั่งท้องเสียนะครับจากตอนแรกที่ตอนก่อนจะกินเนี่ยโอ้โหวางแผนกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวสดิบสดีตอนกินก็แฮปปี้มีความสุขพอหลังจากกินปุ๊บโอ้โหกลายเป็นมีความทุกข์แทนคลิปนี้นะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบผมมีเทคนิควิธีการที่จะทำให้คุณตอนกินก็มีความสุขหลังกินคุณก็มีความสุขไปดูกันเลยครับปี2564จากข้อมูลของ Marketeer พบว่ามูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยนะครับมีมูลค่าสูงถึง400ล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะคงที่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยก็แน่นอนนะครับของกินยังไงก็ต้องกินกันทุกวันอยู่แล้วนะครับและหนึ่งในร้านอาหารนอกบ้านที่คนไทยชอบไปรับประทานกันมากที่สุดก็คือบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นชาบูหมูกระทะอาหารญี่ปุ่นอาหารนานาชาติติ่มซำอาหารทะเลของหวานปิ้งย่างไอติมก๋วยเตี๋ยวสุกี้หรือแม้กระทั่งเบียร์เรียกได้ว่าแทบจะมีอาหารขนมเครื่องดื่มทุกชนิดเลยที่ให้บริการเป็นแบบบุฟเฟ่มาดูเทคนิควิธีการกินบุฟเฟ่ยังไงให้หุ่นดีชะลอวัยกันเลยครับข้อที่1 นะครับคุณต้องเปลี่ยนมุมมองความคุ้มค่าความคุ้มค่าคือความสุขไม่ใช่ปริมาณถ้าเราโฟกัสที่ความรู้สึกดีในระหว่างการกินบุฟเฟ่เนี่ยอันนี้คือความคุ้มค่าละคุณลองนึกภาพนะเวลาตอนคุณไปกินบุฟเฟ่อะคุณนึกถึงว่าคุณสามารถสั่งอาหารเดินไปหยิบอาหารอะไรก็ได้ที่คุณอยากกินน่ะโดยที่คุณไม่ต้องดูแถบด้านขวาเลยก็คือดูราคาเห็นไหมครับอันนี้คือความคุ้มค่าละไม่ใช่การวัดว่ากินได้เยอะขนาดไหนอันที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนที่จะไปกินบุฟเฟ่สัก30นาทีการดื่มน้ำเปล่า1แก้วนะครับหรือประมาณ250ซีซีเนี่ยช่วยเพิ่มการเผาผลาญเนี่ยประมาณ80กิโลแคลอรี่ไม่น่าเชื่อนะครับแค่ดื่มน้ำเปล่าก่อนที่จะไปกินอาหารก่อนที่จะไปกินบุฟเฟ่และถ้าดีกว่านั้นเลยนะคุณเอาน้ำเปล่าผสมพรีไบโอติกนะจะยิ่งดีขึ้นไปอีกจะทำให้ลดความเร็วในการดูดซึมน้ำตาลในบุฟเฟ่แล้วก็ช่วยปกป้องช่วยเคลือบลำไส้ของคุณตั้งแต่ต้นออกไปตุ๊ดนะออกไปรูทวารเนี่ยให้ดีให้พร้อมก่อนที่อาหารเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้าไปในลำไส้เทคนิคข้อที่3นะครับเลือกกินบุฟเฟ่เป็นมื้อกลางวันถ้าเลือกได้นะคุณควรที่จะเลือกกลางวันพยายามที่จะเลือกเป็นมื้อกลางวันเพราะอะไรร่างกายเนี่ยกว่าจะย่อยอาหารหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงแล้วแต่คนนะประมาณนี้นะครับถ้าคุณกินมื้อกลางวันอาหารก็จะย่อยหมดก่อนมื้อเย็นถูกไหมครับคุณกินมื้อกลางวันมื้อบ่ายอ่ะเขาย่อยก่อนมื้อเย็นแต่ถ้าคุณไปกินมื้อเย็นมื้อค่ำไปไงครับกว่าจะย่อยหมดก็ดึกทีนี้พอกว่าจะย่อยหมดไปดึกก็ไปรบกวนการหลั่งของเมลาโทนินฮอร์โมนรบกวนการหลั่งของโกรทฮอร์โมนทำให้ส่งผลเด้งเด้งเด้งต่อไปในวันถัดไปของคุณนั่นเองข้อที่4ระหว่างที่คุณกินบุฟเฟ่นะครับให้คุณเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนอย่าแบบจับจับกลืนจับจับกลืนอันนี้ไม่ดีแน่นอนถ้าคุณยิ่งคุณเคี้ยวให้ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับจะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดโอกาสที่คุณจะท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องแล้วก็ท้องเสียเพราะแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณกินแบบโอ้โหจะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บก็มีโอกาสที่จะมีอาหารเนี่ยมันจะย่อยยากถูกไหมครับเพราะการเคี้ยวมันคือการย่อยอาหารอย่างหนึ่งละข้อที่5ก่อนที่คุณไปกินบุฟเฟ่นะไม่ว่าจะกินอาหารอะไรก็แล้วแต่คุณลองมองดูก่อนว่าเฮ้ยมันมีคอมเพล็กซ์ไฟเบอร์ก็คือผักเนี่ยอยู่ที่ไหน คุณเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก่อนเลือกกินไฟเบอร์เป็นอันดับแรกก่อนเสมอแล้วคุณพอกินผักเนี่ยนะคุณก็พยายามเลือกนะครับเลือกกินผักใบก่อนแล้วค่อยกินผักก้านแล้วก็ค่อยกินผักหัวเรียงลำดับตามนี้นะเลือกกินผักใบก่อนแล้วค่อยกินผักก้านแล้วก็กินผักหัวมาต่อมานะครับข้อที่6อย่าดื่มน้ำเยอะในระหว่างที่คุณกินบุฟเฟ่เนี่ยอย่าโอ้โหกินหัวเราะไปสนุกสนานไปกินน้ำกินน้ำไปการกินน้ำเยอะนะครับยิ่งทำกินน้ำเยอะจะยิ่งทำให้ความเข้มข้นของน้ำย่อยลดลงทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารลดลงปัญหาต่างๆก็จะตามมาในกระเพาะนะครับคุณก็จะท้องอืดใช่ไหมท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยแล้วก็จะตามไปในลำไส้ไม่ว่าจะเป็นท้องเสียลำไส้แปรปรวนเป็นต้นข้อที่7ตอนช่วงท้ายๆนะครับคุณพยายามกินผลไม้ช่วยย่อยตอนท้ายนะครับตอนที่คุณกินบุฟเฟ่เนี่ยตอนท้ายๆนะให้พยายามหาผลไม้นะครับที่มีเอนไซม์ช่วยย่อยเนี่ยมากินไม่ว่าจะเป็นแกนสับปะรดนะครับก็จะมีเอนไซม์โบรมีเลนมะละกอมีเอนไซม์โปรตีเอสมะม่วงมีเอนไซม์อะไมเลสอะโวคาโดมีเอนไซม์ไลเปสข้อที่8หลังจากกินบุฟเฟ่เสร็จนะครับอย่าเพิ่งนั่งจุมปุ๊กอย่าเพิ่งนอนดูทีวีอย่าเพิ่งแบบนอนนะนอนนิ่งแล้วอย่าเลยนะเทคนิคก็คือว่าให้คุณเดินเบาๆหลังจากกินบุฟเฟ่แล้วเนี่ยประมาณ15นาทีส่วนใหญ่เวลาคุณไปกินบุฟเฟ่เนี่ยคุณไปกินที่ไหนส่วนใหญ่นะมันก็จะอยู่ในห้างถูกไหมครับน้อยก็น้อยส่วนน้อยมันก็จะอยู่แบบตามร้านของเขาเองเพราะฉะนั้นหลังที่คุณกินเนี่ยคุณก็พยายามไปเดินเบาๆสัก15นาทีเดินเบาๆนะเพื่ออะไรเพื่อยืดให้ตัวคุณมันยาวขึ้นนะครับทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยมันอยู่ในแนวที่มันสามารถทำงานได้สมบูรณ์ถ้าคุณไปนอนไปนั่งมีไงครับมันก็หดก็ห่อการทำงานก็จะลดประสิทธิภาพการทำงานก็อึดอัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดินสักเบาๆสัก15นาทีเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ทำให้ระบบย่อยอาหารอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำงานได้สะดวกข้อที่9 intermittent fasting นะครับการควบคุมการกินแล้วก็หยุดกินเนี่ยให้เหมาะสมกับการกินของคุณกับพฤติกรรมของคุณกับอายุของคุณกับวัยของคุณกับเพศของคุณเนี่ยคุณต้องไปเลือกเอาเองนะครับแต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันให้ดูเงื่อนไขของตัวท่านเองว่าทำแบบไหนเนี่ยและเหมาะสมแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณจะต้องอดกินให้นานมากกว่าช่วงเวลาที่คุณกินอันนี้คือคีย์เลยยกตัวอย่างนะเทคนิคสมมติว่าวันนี้คุณรู้แล้วคุณจะไปจัดหนักนะพูดตรงๆเลยนะคุณจะไปจัดหนักติ่มซำสมมตินะจองไว้มื้อเที่ยงมื้อบ่ายโมงนะตั้งแต่เช้าคุณไม่ต้องกินอะไรเลยสมมติฉันทนผมนะผมยกตัวอย่างของผมนะไม่กินอะไรเลยคุณไปซัดเต็มที่เลยมื้อวันเอาแบบอิ่มจุกเลยนะกินแบบเสร็จสุดแล้วก็คุณก็อิ่มมาทั้งมื้อเย็นแล้วเสร็จแล้วไงครับคุณก็ไม่ได้กินอะไรแล้วแล้วเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าตอนเช้าคุณก็มาใช้ชีวิตปกติตื่นเช้ามาก็มากินอาหารปกติเห็นไหมครับคุณก็มีความสุขก็แฮปปี้แล้วคุณก็ไม่ได้อ้วนแล้วคุณก็ยังไม่ได้มีโรคเสื่อมอะไรแล้วคุณก็ยังช่วยชะลอวัยด้วยสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาตัวช่วยในการกินบุฟเฟ่ยังไงให้หุ่นดีชะลอวัยแล้วก็ห่างไกลโรคอาหารเสริมพรีไบโอติกอันนี้คืออาหารเสริมพรีไบโอติกกลั่นการแพทย์หรือว่านิวทราซูติคอลกรดนะครับคืออาหารเสริมใยอาหารประเภทละลายน้ำชนิดพาชลีไฮโดรไลซ์กัวกัมหรือว่า PHCT สกัดมาจากเมล็ดกัวครับผู้ผลิตเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์ในการผลิตมายาวนานมากกว่า35ปีเพราะฉะนั้นทำให้เรามั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยแน่นอนสุดท้ายก็เลยได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและก็ด้านอาหารต่างๆดังนี้ FDA องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาโลว์ฟอดแมปอาหารย่อยง่ายไม่ท้องอืดไม่ท้องผูกไม่ท้องเฟ้อไม่ท้องเสียไม่ปวดท้อง GMO free ไม่มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมอัลเลอร์เจนฟรีไม่ทำให้เกิดการแพ้วีแกนมาตรฐานอาหารเจมังสวิรัติวีแกนฮาลาลมาตรฐานอาหารอิสลามโคเชอร์มาตรฐานอาหารยิวอันที่2นะครับไดเจสต์ก็คือ digestive enzyme หรือว่าเอนไซม์ช่วยย่อยคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารที่คุณรับประทานอาหารเข้าไปกิน1เม็ดถึง2เม็ดพร้อมกับบุฟเฟ่ที่คุณกินเข้าไปนะครับช่วยย่อยอาหารให้มันหมดจดลดภาระของกระเพาะอาหารลดภาระของลำไส้คุณนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาหารเสริมนิวทราซูติคอลเกรดนะครับรวบรวม8เอนไซม์ช่วยย่อยแล้วก็อยู่ในโดสที่เอฟเฟกตีฟ สุดท้ายนะครับ bioactive lipid นะครับหรือว่าน้ำมันปลาบริสุทธิ์สูงถามว่าบริสุทธิ์สูงวัดจากอะไรได้รับมาตรฐาน5ดาวนะครับจากองค์กร IFOS หรือว่า International Fish Oil Standard ก็คือองค์กรน้ำมันปลาระดับโลกนั่นเองมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนโลหะนะคุณต้องยอมรับนะว่าโลกทุกวันนี้มันสกปรกขึ้นการที่คุณเอาปลาทะเลน้ำลึกมาสกัดเอาเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า3ออกมาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่คุณจะได้โลหะหนักมาด้วยถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบมีการคัดกรองออกไปได้ก็ดีถูกต้องไหมครับมีการทดสอบสารปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมมากกว่า460ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชไมโครพลาสติกไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีแน่นอนว่าทุกวันนี้ข่าวเป็นไงครับปลากินอะไรครับพลาสติกแล้วจะไปเหลือเหรอไมโครพลาสติกที่มันลอยอยู่ในน้ำอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วถ้าเกิดคุณตรวจสอบคุณคัดกรองออกไปได้มันก็ยิ่งดีนะครับ no GMO no salicylate free นะครับกลูเตนฟรีเอกฟรีเดลี่ฟรีซอยโปรตีนฟรีเอาเป็นว่าตัดประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการแพ้ไปให้หมดการที่คุณไปกินบุฟเฟ่ต์ไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่มันเพิ่มการเผาผลาญนะครับมันเพิ่มสิ่งต่างๆที่กระตุ้นการอักเสบแน่นอนการที่คุณกินน้ำมันปลาเข้าไปมันก็เหมือนเป็นการเหยียบเบรกลดการอักเสบยับยั้งการอักเสบให้มันลดลงสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถคลิกไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสัยยังงงๆตามไม่ทันสามารถพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ